From the Conference Center at Temple Square.
Gikan sa Conference Center ta sa Temple Square, Salt Lake City. Kini ang ika-80 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyali sa simbahan ug ang musika alang niining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o sa laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
Henry B. Eyring, first counselor
sa First Presidency sa simbahan, maoy mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuhonan, gi-welcome kamo namo karong hapuna sa ika-5 o katapusang sesyon sa ika-180 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Atong gisaulog uban sa pasalamat niining Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa pagula o sa pagkabanhaw sa atong manuluwas nga si Jesucristo. Presidente Thomas S. Monson, nga maoy nangulo niining konferensya, mihangyo nga ako maoy mapahigayon niining sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya o mga panalangin ngadto sa member sa simbahan o kahigalaan bisan asa nga nasalmot niining nga mga tulumanon pinagi sa radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika alang niining sesyon ihatag sa Tabernacle Choir. Ubo sa direksyon ni Mark Wahlberg o Brian Murphy. Uba ni Bunny Goodliffe o Linda Margaret Somporga. Ang choir mabukas ni nga tulumanon, pinagi sa pagkanta, Come, O Thou King of Kings. Ang pagbukas sa pagampo ihatag dayon ni Elder Christopher Golden Jr. sa 70. Ang choir manganta dayon sa Jesus Once of Humble Birth.
We're healing.
holy and eternal heavenly Father.
Among balaan ug mahangturong langitong Amahan. Malipayon kami karon nga nagtapok niining talagsaong komperensya. Mapasalamaton kayo mi sa paghinumdom sa kinabuhi ug mission sa imong anak nga si Hesus Kristo. Nga among hinumduman kung unsay ang gibuhat alang kanamo. Pag-aservation sa gipahiuling ebanghelyo ni Hesus Kristo. Alang sa propeta Joseph Smith nga adunay kapasidad ug pagtuo nga himong usa kahiman sa imong mga kamot. Kami mapasalamaton kayo nga ang yawi sa gingharian sa langit sa usab anaa kanamo. Mapasalamaton kami kang Presidente Thomas S. Monson sa iyang pagserbisyo ug sa iyang mga magtatambag ug sa unang kapanguluhan ug sa quorum sa 72 ka mga apostoles. Kami mubati nga nindot og may gugmaon. Kami pasalamatan usab sa mga anak sa tibuok kalibutan niadtong kami magampo alang kanila. Kami nagampo alang sa kalinaw. Kami magampo nga ang imong banghilyo mo puno sa kalibutan. Karon ang magipangayo kanimo nga unta kami mubati og kabayo pagbaya og ang musika og kami mamalig-on sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We will now be pleased
to ikalipay nato nga maminaw karon ni Elder Russell M. Nelson og Robert D. Hales sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Human sa pagpulong ni Elder Hales, maminaw kita ni Elder Bradley D. Foster sa 70.
Correspondence we receive at Easter.
Ang sulat nga among nadawat atol sa Pasko naghatag og makapadasig ang mga handumanan sa minahal, mga higala, mga parinti. Pipila na ito mga mensahe, buhong sa binilhong mga litrato sa pamilya. Anay usa nga nakadapit sa akong pagtagad.
This is one of our great granddaughters.
Usa kini sa among apo nga babae sa tuhod. Siya akong tawgon nga Dear Ruby. Kini nga litrato nakapahinumdum kanako sa iyang inahan sa dihang sama pa siya og pangidaron kaniya. Gikan sa akong mga file akong gikuha og bali kini litrato sa inahan ni Dear Ruby, usa sa among apo nga mga babae. Akong gikuha kini nga litrato sa inahan ni Dear Ruby, mga 29 ka tuig na ang milabay. Ang iyang mga mata sama gihapon kaasul. Maanindot ng mga handumanan ang itunga gikan sa tunga sa gatos katuig na ang milabay sa dihang apuhan ng babae ni Dear Ruby o sa samong anak mao pay labing bag-ong membro sa pamilya kaniadto. Kini may usa sa mga litrato sa bata pa siya. Karon, siya usa na ka mahigugmaong apuhan ng babae ug ako ang apuhang lalaki sa tuhod.
I won't show you my picture as a baby.
Dili na lang nako ipakita kaninyo akong litrato sa pagkabata. Dili ka na makatabang.
These photographs suggest
kini nga mga litrato nagsugyot sa gugma nga nagsumpay sa among upat ka mga kaliwatan sa paghiusa. Sa diyang nga maghunahuna ako sa gugma akong gibate alang sa pagmembro sa among pamilya, mubate ako og gamay nga ang-ang sa gugma nga na sa atong langitnong amahan alang sa iyang mga anak. Samtang ang pamilya giatake sa tibuok kalibutan, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw nagpahayag, nagpasiugda og nanalipod sa kamatuoran nga ang pamilya maong mahinungdanon sa plano sa tiglalang alang sa mahangturong destinasyon sa iyang mga anak. Ang pamilya o sa kapamahayag nato sa kalibutan o ang lapad ng mga paningkamot maulang ang duha ka mga ebidensya kung giunsa ini simbahan sa pagdala o paglaom o tabang sa gradong katukuran sa pamilya. Kita nagtudlong ang gugma sa Diyos alang sa iyang mga anak way kinutuban. Sa walay pagtagad sa kaliwata, nasyonalidad o pagkalalaki o pagkababay, iyang gihigugma silang tanan. Iyakin ang gibuhat gikan pasnugdanan o magpadayon sa pagbuhat sa ingon. Gidapit niya ang tanan sa pagbaton o mahangturong kahimayaan alang sa ilang pamilya. Ang iyang buhat o ang iyang himaya mao ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhing dayon. Ang kahimayaan sa iyang mga anak. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ana gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Ang pag-ula sa iyang hinigugmang anak nakahimo sa duha ka katuyuan sa iyang amahan nga matuman. Kung wala ang pag-ula, walay pagka-immortal. Kung wala ang pag-ula, walay pagbalik ngadto sa presensya sa amahan. O walay pagpadayon sa pamilya lapas sa lubnganan. Tungod sa pag-ula, kining pinakataas ng mga panalangin, matuman, pinaagis, matag-usang mga anak sa Diyos, kinsa musunod sa iyang mahangturong mga balaon. Sa mga katuigan, daghan sa iyang mga anak nakabaton o mga panalangin sa Ebanghelyo, apan daghan pa ang wala. Sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, ang atong langitnong amahan mitukod sa ordinansa sa bunyag alang na itong namatay nga wala masayod sa Ebanghelyo. Iya usab nga gihigugma kanto nga mga bata. Siya usab mihatag og paagi alang kanila nga mahimong kabahin sa kamahangturong pamilya. ang matag usa tawo nga moanhi sa yuta mao ang produkto sa mga kaliwatan sa mga ginikanan. Kita adunay natural nga pangandoy sa pagkadugtong uban sa atong mga katigulangan. Kini nga tinguha nagpuyo sa atong mga kasing-kasing sa walay pagtagad sa edad. Ikonsiderar ang espirituhanong mga koneksyon nga gihulma sa dihang usa ka batan-ong babae nagtabang sa iyang apuhang babae nga isunod ang kasayuran sa pamilya diha sa computer o sa dihang usa ka batan-ong lalaki makakita sa pangalan sa iyang apuhang lalaki sa tuho diha sa record sa census. Kung ang atong makasing-kasing mabati ngadto sa atong mga katigulangan, usa ka butang ang mausab sa atong kahiladman. Atong batiun ang kabahin sa usa ka butang nga labaw pa sa atong mga kaugalingon. Ang atong natural nga mga pangandoy alang sa mga koneksyon sa pamilya matuman kung kita nasumpay ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa sagradong mga ordinansa sa templo. Tungod sa kamahinungdanon ini nga buhat, ang simbahan mitukod ang mga templo nga mas duon sa katawhan. Wag ang pagsiksik sa family history gipahigayon nga wala pa sukad mahitabo. Mga paagi sa pagpangita o pag-andam sa mga ngalan alang sa mga ordinansa sa templo nag-anam sa pag-uswag. Sa konferensya ni ato Oktubre 2005, sa Presidente Gordon B. Hinckley, ipahibalo og usa ka makabadasig na pag-uswag sa family history og buhat sa templo. Siya miingon, usa sa lisod ng mga aspeto sa atong kalihukan sa templo mao ang nagkadaghan na kaayo nato mga templo sa tibuok kalibutan nga magkadubli na hinuon ang atong mga paningkamot sa buhat sa proxy. Busa kita, sulod sa dugay-dugayng panahon, naghimo sa usa ka malisod kaayong buluhaton. Ang solusyon anaa sa makuti nga teknolohiya sa computer. Sukad ni ana, dili lang kay naminusan ang pagkadubli, apan ang mga pamaagi na himong yano, mao nga sa pagkatinuod ang matag membro sa simbahan makaapil na sa templo o family history ng buluhaton. Natapos na kato mga adlaw, diin ang mga specialist lang ang mihimo. Bisan unsa man ang inyong kahimtang, makahimo kamo sa family history nga usa ka bahin sa inyong kinabuhi karon. Ang mga bata sa primary maka-drawing og family tree. Ang mga batan-on maka-appeal sa proxy nga mga pagbunyag. Sila makatabang usab sa tigulang nga motrabaho sa mga computer. Ang mga ginikanan makasubay sa mga istorya sila mga kinabuhi ngadto sa ilang kaliwat. Takos nga hingkod nga mga miyembro makahupot og temple recommendation o mapahigayon ang mga ordinansa sa templo alang sa ilang kaugalingong kaliwatan. Si Propeta Joseph Smith miingon, ang pinakamahinungdanong responsibilidad na ini nga kalibutan na gisugo sa Diyos kanato mao ang pagsiksik sa atong mga patay. Bag-ong mga teknolohiya ang nakahimo nini nga mas sayon kaysa bisan kanus-a sa pagtuman ana nga responsibilidad. Ang templo ug family history nga buluhaton karon gipahigayon pinaagi sa sistema nga ilahan isip new family search. Kini sistema gibase sa internet makatabang sa mga miyembro nga makaila sa ilang mga katigulangan, mupiho kon unsang ordinansa nga buluhaton ay kinahanglan, himuon alang kanila ug maandam ang ilang mga ngalan alang sa templo. Mahimo kining maabli diha sa panimalay sa Family History Center o sa bisan asang adunay magamit ang internet. Ang mga paagi sayon rang sundon. Imuon ang ilhon ng mga individual nga imong gitinguha nga himuan og templo nga buhat. Dayon, iprint nimo ang family ordinance request. Kini nga dokumento naghatag kasayuran na kinahanglan sa templo og dili na kinahangan nga dad-on nimo ang mga computer desks ngadto sa templo. Gikan sa family ordinance request, mga ordinance card giimprinta sa templo. Human ang ordinansa gipahigayon, i-record kini og isulod ngadto sa new family search ni anang adlawa. Karon, unsaon man kamo dihang walay computer o mopili nga dili mo gamit niini nga teknolohiya? Ayaw kabalaka. Paghimo og usa ka paagi kausa matag higayon. Sugdi diha sa panimalay. Sugdi sa usa ka basiyo nga karton ingon sa gisugyot ni Presidente Boyd K. Packer. Ibutang niya nga karton ay importanteng kasayuran bahin ninyo o sa inyong pamilya. Idugang ang listang ikuha gikan sa inyong ubang pamilya. Dayon pangayo kamo katabang gikan sa inyong ward o branch family history consultant. Ang sistema sa inyong family search makahimo sa consultant sa pagpahigayon sa tanang kinhanglan sa mga kalihukan sa computer Center alang kaninyo lakip ang pag-andam og mga ngalan alang sa templo. Mga 60,000 ka mga consultant ang nagserbisyo sa tibuo kalibutan. Usa ka tawo sa inyong ward o branch makatabang kaayo kaninyo. Ang sistema sa The New Family Search nag-usab sa mga proseso sa family history nga buhat pinaagi sa pagtrabaho ngadto sa pagmugna sa naandan nga pedigree diin kitang tanan makatrabaho. Sa nangagi, ang usa ka tawo maglain-lain og trabaho, nagkupot sa iyang mga record sa pamilya. Sa kasagaran, ang usa ka tawo magtrabaho nga wa masayod kung unsa ang gibuhat sa ubang sakop sa pamilya. Karon ang matag tawo makatampo sa kasayuran samtang makigtambayayong sa uban sa pagpalambo sa ilang family tree. Samtang ang New Family Search mao ang mga hinundanong paagi ngadto sa kalambuan, sa gihapon kini usa ka lakang lamang. Adunay daghang trabaho ang nagpaabot. Tungod kay ang sistema nagpahigayon nga magkamit ang kasayuran nga gisumitir ngadto sa simbahan sulod sa daghang mga dekada gikan sa daghang kapanguhaan, ang New Family Search mahimo nga mapakita sa nagdubling mga gipasulod o mga sayop nga sa miagi wa mamatikdi. Kini nga latid magamit kayo alang adtong dunay katigulangan nga pioneer. Ang pagkadubli og mga sayop na kinahanglan nga kurhian o walay lain nga makahimo nini sa labing maayo kaysa matag individual alang sa iyang kaugalingong pamilya. Mahimo nga kamo mawad-an sa kadasig samtang kamo padayong nagtrabaho nini nga mga hagit. Palihog tuuhi nga siguradong ang inyong mga kabalaka na sabtan. Ang simbahan ubos sa dinasig nga pagpangulo na Presidente Thomas S. Monson nagtrabaho sa makugihon nga paagi aron pagtabang kaninyo nga masulbad kining mga problema. Magkauban kitang maninguha sa pag-organisar sa family tree sa tanan ang mga anak sa Diyos. Usa kini kadakong trabaho nga may dakong mga ganti. Usa kini kamasadyaon nga buhat. Tan-awa kining litrato sa bag-ong mga nakabig nga naghimo og templo nga buhat alang sa ilang kaugalingong mga kaliwat. Kini nga minahal nga mga santos gikan sila sa El Salvador State nga nagtambong sa templo sa Guatemala City sulod sa unang higayon. Sila nagkupot sa ilang mga cards sa templo. Ang matag usa may pangalan sa namatay nga kaliwat kang kinsa sila mipahigayon og proxy nga bunyag. Aron ang mga paningkamot sa family history sa simbahan mulampos, ang pagtudlo o pagpangulo sa priesthood ang mahinungdanon. Ang mga leader nagtudlo o nagpamatuo din mao ang basihanan alang ni sagradong buhat. Naghatag sila og mga kuling o magsuta kung ang mga instruksyon anaa. Ilang gitan-aw ang kalihukan sa templo o family history isip usa ka paagi sa pagbayaw sa espiritu sa ilang ward, paglig-on sa pagkaespirituhanon sa bag-ong mga kinabig o pagpanalangin sa mga kinabuhi sa tanang mga miyembro. Bisan ko ng templo o family history nga buhat dunay gahom sa pagpanalangin adtong ana sa kalibutan sa espiritu, kini adunay samang gahom pagpanalangin sa mga buhi. Kini dunay makahasas nga impluensya adtong nagbuhat ini. Sila sa pagkatinuod nagtabang aron mabayaw ang ilang mga pamilya. Kita gibayaw kung kita makapuyo uban sa atong mga kaliwatan diha sa presensya sa labawng makagagahong ng Diyos. Si Propeta Joseph Smith nakakita ng daan sa atong katungdanan. Ang mahinungdanong adlaw sa Ginoo hapit na, siya miingon. Kita kinahanglan isip sa kasimbahan o sa kakatauhan o isip mga santo sa lahing mga adlaw muhalad nga to sa Ginoo o sa kahalad sa pagkamatarong o kita muhalad sa sunod sa iyang balaang templo. O sa kabasahon nga naglangkob sa mga talaan sa atong mga patay nga takos sa tanan nga pagdawat. Ang pagpangandam niya ng record mao ang atong individual o tiningog nga responsibilidad. Samtang kita maghiusa sa pagtrabaho, mahimo nato kining takos sa tanang pagdawat sa Ginoo. Kana nga record, makahimo nga ang mga ordinansa mapahigayon o madawat sa atong namatay nga mga katigulangan kung pilion nilang dawaton kini. Katong mga ordinansa makadala o kalingkawasan ngadto sa mga binilanggo sa kalibutan sa Espiritu. Ang atong mga anak, mga apo, dear Ruby, o ang tanan natong apo sa tuhod, nasumpay sa gugma. Sila usab nasumpay sa gugma ngadto sa mga katigulangan. Kadtong mga sumpay, gitapot pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa, mudala ngadto sa pagkahimaya sa atong mga pamilya. Nga kining sagrado nga tumong matinuod alang sa matag-usa kanato, maong akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
This afternoon, niining hapuna, akong tinguho ang pag-awhag sa mga ginikanan og sa tanang kinsa gitawag aron mangulog moserbisyo sa mga batan-on ining kalibutan. Ang Ginoo may pasabot na iniisip usa ka dili makalingkian nga tulungdanan nga kita nakautang sa tanan mga nagtubo nga kaliwatan. Sa tibuok na kong kinabuhi isip usa ka amahan ug apuhan, akong gipamalandungan ang pangutana. Unsa man ang akong katungdanan ngadto sa Dios nga may kalabutan sa mga batan-on? Mahimo bang mga kigbahin ako og pipila sa akong nakat-on ang pinaagi sa personal nga pagpahayag og pagpamatuod? Alang kanatong tanan ang pagbuhat sa atong katungdanan ngadto sa Dios isip mga ginikanan og mga leader, magsugod sa paggiya pinaagi sa ehemplo, makununayon og makugihon nga pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo diha sa panimulay. Kini naghanglan og matag-adlaw nga determinasyon og kakugi. Alang sa mga batan-on walay kay upoli, alang sa pagkakita nga ang Ebanghelyo gisunod nga matag-adlaw sa atong mga kinabuhi, ang batan-on mga manggugubat wala na magunahuna kun unsang gituhoan sa ilang mga ginikanan sama sa ilang gisulti. Kami wala magduha-duha ang among mga inahan na sayod niini. Nasayod ba ang atong mga anak sa atong nasayran? Ako adunay apo nga lalaki kinsa sa makausami hangyo nga magkapuyog kanako sa usa ka popular apan dili angay nga salida. Siya kong gisultihan nga dili pa ako igong katalingon sa pagtanaw niya nga salida. Naglibog siya hangtod nga may pasabot kaniya ang iyang lula. Sabot na kong nasabtan ko na lulo nili, di gayon maabot kanimo ang iyong katinguha sa pagtanaw ni ining salida. Ug gusto gyud siya. Nakuha na nako gransya. Kasi pagkita nga batanaw sa pamaagi sa ehemplo, siya sakto. Gawa sa pagpakita sa mga batan-on sa pamaagi pinaagi sa ehemplo, kita nagiya kanila pinaagi sa pagsabot sa ilang mga kasing-kasing ug maglakaw tapad kanila diha sa dalan sa Ebanghelyo. Aron tinud-an nay nga makasabot sa ilang mga kasing-kasing, kinahanglan gayud nga atong buhaton ang labaw pa kay sana lamang sa sama kwarto o mutambong sa mao gihapon nga pamilya ug mga kalihukan simbahan. Kinahanglan gayud nga magplano kita ug magpahimulos sa mga kahigayunan sa pagtudlo nga makahimo og lawom ug mahangtod nga impresyon sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Sama pananglit ang mga leader sa simbahan regular nga magplano og mga scouting nga pagtigom nga pagkaming apan kadto ba nga mga kalihukan kanunay nga makatuman sa ilang labing importante nga katuyuan. Akong nakatunan nga ang makahimo sa usa ka kalihukan sa scout nga labing makahuluganon sa usa ka batang lalaki dili lamang aron makakuha og merit badge kundili ang pagbaton og kahigayunan sa paglingkod og sa pagkigsulti uban sa leader kinsa interesado kaniya og sa iyang kinabuhi. Sa sama nga pinaagi mga inahan samtang kamo og mga amahan, samtang kamo mag-drive ug mahatod sa mga anak nato sa eskwelahan o sa ilang nagkailan-lain mga kalihukan, gamiton ba ninyo ang higayon sa pagkisulti kanila kabahin sa ilang mga paglaom ug mga kahadlok ug hingpit mga kalipay sa gidugayon sa akong pagkabuhi? Labaw pa na akong nang mungguhan ng mga panahon nga natudluan aron sila makabati sa inyong gugma. Sa gidagayon sa akong pagkabuhi, labaw pa na akong nag-uham ang panahon nga ito natudluan sa panahon sa akong kabataon. Ilabi na katong gihatag sa akong mga ginikanan na ka-impluwensa sa akong kinabuhi og nakahulmakan ako kung kinsa ako. Imposible nga masubrahan sa pagbanabana ang impluwensa sa mga ginikanan kinsa nakasabot sa mga kasing-kasing sa ilang mga anak. Ang pagsiksik nagpakita nga atul sa labing importante sa mga kausaban sa kinabuhi. Lakip ni atong manghigayon sa dihang mga batan-on sa kasagaran mapalayo gikan sa simbahan. Ang labing mahinungdanong impluwensa na dili maabot gikan sa usa ka interview o ban sa bishop kung dili gikan sa kanunay sa mga leader, mainiton, mahigalaon, nga maumahong pakigsugad uban sa mga ginikanan. Uban ni ana diha sa hunahuna, kung maglingkod kami sa kanan-anan sa lamisa, anaabang among tibuok pamilya, akong hemduman nga isip o sa kabataan ong lalaki nga panangid nga magdula og baseball panahon sa tigpaniod to. Ibutang lang akong pagkaon sa oven, diha sa akong inahan, giingnan na ako ang akong mama. Siya metubag, Robert, gusto gayud nako nga pahulay ka, pauli. Duunggan og paniod to sa pamilya, ug dayon makahimo ka sa pagdula hangtod mungit-ngit. Iya kaming gitudluan nga kun maghiskot mas kabahin sa pagpangaon sa pamilya, dili ang pagkaon, kun dili ang pakigsuod sa pamilya ug mupukaon sa kalag. Ang akong inahan nagtudlo ngang mahinungdanon kaayo nga gugma nga tumahatag ana sa sulod sa atong panimalay. Alang sa atong mga kapigsuod uban sa mga batan-on, aron tinunay nga magtandog ilang sa mga kasingka, kinahalan nga kita maminaw kanila sa mga kita maminaw sa usaka, gisaligan nga hamtong nga kauban o suod nga higala. Ang pinakaimportante mo ang pagpangutana, tugutan sila nga musulti, ug dayon andam nga maminaw. Maminaw. Maminaw gani sa pagpaminaw, uban sa espirituhanon nga mga dalunggan. Pipila ka tuig na ang milabay nagbasa ako magtalaan sa diha nga usa sa akong gamay pang-apot mitapod og lingkod kanako. Samtang nagbasa ko, nahimuot ako sa pagundog sa iyang malumong nga tingog nga nagpatakag sulti diha sa luyo. Huna-huna ang akong kakugang sa dihang pipila ka mga gutlo sa wala madugay, misalut siya sa kanako og samantalaan. Gihakop ang akong naong sa iyang mga kamot og giduot ang iyang ilong sa akong nga nangutana. Lolo, anaa ka ba diha?
Mother, father,
mga ginikanan ug mga inahan ug amahan, anaa ba kamo diha? Lolo, lula, anaa ba kamo diha? Ang pagkaanaa diha, mga hulugan nga kasabot sa mga kasing-kasing sa atong mga batan-on ug nagsumpay uban kanila. Ug ang pagkasumpay uban kanila nagpasabot nga dili lamang ang pagkigsulti uban kanila kun dili sa pagbuhat usab og mga butang nga kauban sila. Baguhay pa lang akong nagtungog, ang usa ka inahan nga misaysay kung giunsan niya sa pagtabang iyang unang tulo ka anak ng mga babay nga mahuman ang ilang mga kinahanglanon sa personal nga kaswagayon pinaagi sa pagbuhat sa unsay gipaabot. Ang paghulat nga pabalon ug ang pagpirma sa magprekto, dahil sa malumong nga paagi siya may pasabot. Baguhay pa lang nagtrabaho ako once akong ikaupat nga anak pinaagi sa pagbuhat gayod nga kauban ako sa iyang mga proyekto. Nakahimok kini og dakong kalainan sa among mga kinabuhi og sa among mga relasyon. Apan o subo kaayong palandungon sa dihang akong naamguhan kung unsa ang nawala kanako tungod sa wala nako pagbuhat ni iniuban sa akong laing tulo kaanak ng mga babae. Ang hingkod ka mga miyembro, unsa ka subo, unsa unta mahimo. Ang hingkod ng mga miyembro sa simbahan kinahanglan makasabot nga ang personal nga kasuwagan katungdanan sa Diyos, dili lamang tag-as nga mga lista sa mga butang nga i-check. Kini mga personal nga matumo nga gihay-an sa matagbatan o nga lalaki o babatan o mga babay, aron sa pagtabang kanila nga mahimong takos sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo, magservisyo mga misyon, musulod gadto sa mga hangturon ng mga kaminyon, o mapahimulo sa kahimayaan. Apantuguti nga masabtan kini, ngadto sa batan o mga lalaki o batan o mga babay, nga musulay sa paghuman ni ini nga mga tumong, nga mag-inusara mahamo nga usa ka dakong kapildihan o trahedya. Mga amahan, mga inahan, o mga leader sa mga batanon, kami muahog kaninyo sa pagsalmot sa personal ng mga kasuwagan o katungdanan ngadto sa Diyos kauban sa inyong mga batanon. Dili lamang nga sila mutubo, kamo mutubo usab. Og sama usab ka importante, kamo managuban nga mutubo diha sa panagbugko sa hugot ng pagtuog panigalgalay, nga mutugot kaninyo sa pagligon sa usag-usa o magpabilin diha sa dalan sa manghiliyo sa kahangturan. Nga unta kami, nga himong mahangturon nga pamilya. Ang kaparehong importanteng bahin sa pagtuman sa atong pagkinikanan nga tungdanan nga to sa Dios, mang pagtudlo sa atong mga anak sa ebanghelyo ug sa pag-andam kanila sa hingpit nga pag-apil sa gipahiuli nga simbahan. Sa manluluwas, hinumdumi ang leksyon sa katawhan ni Haring Benjamin. Isip resulta sa iyong mga pagtulunan, daghan sa mga hingkod nakabaton og dagkong kausaban sa kasing-kasing, apan adunay daghang sa mga bag-o nga kaliwatan nga dili makasabot sa mga pulong ni Haring Benjamin. Ingon nga gagmay pa nga mga bata sa panahon nga siya namulong ngadto sa iyang mga katawhan, og sila wala mo tuo, ug ang ilang mga kasing-kasing mga tig-a. Ato kining dili malik kining duty katungdanan sa pagtabang sa mga batan-on nga makasabot ug mutuo sa ebanghelyo sa lawom pulos nga paagi. Makatudlo kita kanila sa paglakaw sa kahayag apan kana nga kahayag dili mahulaman. Sila kinahanglan gayud nga makabaton og ilang kaugalingong kahayag sa pagpamatuo og direkta tagikan sa kapanguhaan sa espirituhan nga kahayag. Ang Diyos mismo sa iyong kaugalingon sa pag-ampo, sila gayud gayud nga makasabot kung kinsa sila og sa kinsa sila o sa maubot nga maoy gusto sa langit ng amahan kanila. Unsa nato sa pagtabang kanila? Kung kita dunay family evening, family council, o sa kamakahuluganong paghiskot sa ebanghelyo sa atong mga anak, kita makabaton og kahigayunan sa pagtanaw sa ilang mga mata og sultihan sila nga nahigugma kita kanila nga og ang langit ng amahan nahigugma sa basab kanila. Niini nga sagrado nga pagkabutang kita usa makatabang kanila nga makasabot sulod sa ilang mga kasing-kasing kung kinsa sila og unsa sila kapalaran nga sila nagkaanhin ining yuta og sa atong panimalay. Og sa pakigsunod, makapaambit kita o makapasunod sa mga baruganan og sa mga panalay sa ebanghelyo. Niining walay kasiguran ng mga pananahon, dili paigo alang sa atong mga batanon ang pagkagsayod lamang. Sila kinahanglan gayud ng mabuhat. Kinasing-kasing niining nga Domingo sa pagsaulog nga pag-apil sa mga ordinansa nga kita nakaibalo nga ang Diyos buhay. Ako maglaom nga kita mo paambit sa atong testimony ng atong mga kabatanunan makaibalo nga kita mo paambit nga sa atong pagpatuo nga kita nahigugma kanila nga gugmang ipakita diha gyud sa atong panay nga kita makapag pamatuod sa pinakadako nga tudlo diha sa atong panimalay. Ako nga maglaom nga kukinsa nga maningkamot nga mabuhat sa missionary work nga sila makasabot ng usa ka dako nga missionary nga pagserbisyo nga ilang mahatag diha gyud sa panimalay. Ang dako nga pagsulbad, ang dako nga pagatiman diha gyud sa atong panimalay. Og oo, ang dako nga kasaysayan sa pamilya og mga ginikanan sa pamilya og isang putan diha gikan sa atong gugma og sa atong panimalay uban sa mga generasyon nga mosunod pa kanato. Ako mangayo sa bendisyon sa Dios diha sa mga pamilya nga naa sa mga batan-on nga gipadako sa panimalay nga ilang masabtan ngang ilang panimalay nga ilang gidak-an nga sila mahigugma og magiyahan nga kita adunay pamilya nga walay kahangturan diha sa presensya sa Amahan sa langit og sa iyang anak na si Hesukristo. Ako magampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I am happy to speak.
Ako nalipay makapamong ninyo karong adlaw. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Ang Ginoo mitugyan diha sa mga ginikanan sa labing minoridad ng responsibilidad sa espiritu anong pag-amo mas ilang anak. Usay kining responsibilidad mahatag ngantos nag inasarang ginikanan. Ang akong inahan medyo matanon pa sa dihang namatay akong papa, ibiya kanya magpadakusupat ka anak mag-inusara. Apan iyang gisagubang, ayang kalisdanin na ba ang sugot pagtuog ka isog, nagsaad ka namang kung kaming pabilihan sa daan sa kamaturan, ang katapusan mas maayos kay simudanan. Sa masubang anak sa maisog ang mga inahan sa basaw ni Mormon, kami wa magduduhang ang among inahang nasayad ni ini. Mga kaigsunan, ako nakasabos kagalingos paagis pa inundan ng influences inahan. Ang akong surigala si Don Person may paambit o kasinitiang napagitan ni ng influensya. Usa kagabi, ang iyong opat ka atuig anak lalaki, si Eric, may angin kanyang pagbasa sa bedtime story. Si Eric Mikuas, iyong paboritong libro, The Bulan ng Adventures of Paddy Pork. Usa ka istorya may tungkol sa kapamilya kinsa ng kuwis sa mga islas kadagatan ng beso sa kaisla ng antos laing isla sa kais hot air balloon. Kanyang picture book, way mga poong, busa si Brother Person naghimog mga poong sa istorya. Si Paddy is nasa hot air balloon. Mutog ba siya karoon sa kaisla? Nagawag siya kung sa kalinyas kilits balloon. Si Eric, may paunong kaniya. Pa, di ka na linya. PC na. Sa Betty Pearson, mitanaw ni Eric, balik sa picture book, umipadayon. Si Paddy may gawas ikan sa balon, umikanaw gaagis kahoy. Pastilan, ang iyang kupo, nasangit sa nga. Si Eric may paunong niya usab. Pa, di na kupo. Jacket na. Ninuntung wala si Betty Pearson medyo gisamukan. Eric, huwag mga pong na yaning libro. Hulagway lang. Nga nung mabungos kang jacket na yun? Si Eric may tubag. Tungod kay mama ni sulti nako. Gitugom si ama ng libro ug miingon. Eric, sa imong unahon na kinsang mo imos katapusang desisyon ang labong may katungdanan ini nga bay. Karong igayuna si Eric nagunaw nagmaayo wa pa siya motubag. Ikaw pa. Si Brother Pearson may payom siyang anak. Sakto kayong tubag. Giyon sa nimo pagkahibaw ni anak. Siya nangutana. Si Eric nilang mitubag. Si mama ni sulti nako.
Pagisulti
ni President James E. Faust, huwag labaw kamayos tibo kalibutan kaysa pagkainahan. Ang impluensya sa inahan sa kinabuhis iyang mga anak di masukod. Sa sagradong pagi, ang paghamumang may iyong kabayan sa espirituhanong kabayan sa gihatag sa kababayinan. Ako kini nakita sa akong mga anak babay o karon sa akong mga apong babay. Ganis pwede sila mulakaw, silabot mukugos o matiman sa ilang gamayng batang munyika. Sa akong trabaho isip mag-uuma o magraranso, doon ako'y dakong kay Gayunas pag-usabar kunon sa paaging ang pagbatis o sa kainahan makita bisan kinayahan. Matagting pamuak, magdaming panons baka, o sa bago nilang nating ato Snake River, Idaho, din sila manimsims bungtod suod sa kabulan, ulapas pa. Dayon amo silang pagdukon o dadon sila sa kasalas padung skoral. Gikan dito, ikarga sila sa truck, nga muda nilang ato sa ilang simsiban kon summer dito sa Montana. Sa usa kalabian kainit nga adaw sa ting pamulak, mitabang kog pundok pinagis pagsakay sa luyos hayop bias ang bugungdan padung skoral. Ang akong taas maong pagtapok sa ngasaag nga natigi kansdan. Ang lakang hinay ug nakahatag na ko gigayon sa pagunahuna. Tungod kay ini kaayo, ang gagmay natin nagsigig dagandang sa mga kahoy aron mo pasilong. Ako unahuna nabalin nga to sa kabatanunang simbahan kinsa usay nalingagi kans hingpit ug piot nga agianan. Nakaunahuna sab ko ni atong mibiya simbahan o kinsa mibating ang simbahan mibiya sa ilang kasing-kasing samtang sila nalinga. Nauna-kauna-una ko sa akong kaugalingong pagkalinga, di kinahanglang daotan aron mulampos, o say maoy lang ang kakapasilungan. Kuman sa pila ka oras pagpundog sa nangasaag nga nati, ang singot ng ito sa akong naong, wise, pos, kong nisingitan ang mga nati. Sundi lang inyong inahan, nasayod sila asa padung, nakaagi na sila ni ining danas una. Ang ilang inahan nasayod, nga bisan ko ng dan init o gabugon sa pagkakaroon, ang katapusan mas maayos kay sinugdanan. Pagkuman na mugdas panon nga tuskural, among nabantayang tulos mga baka naglakaw medyo wa may mutang napisgangaan. Wa sila makakita sa ilang nati o ingon o nasayod nga naghibalik sila sa usa ka dapits daan. Ang usas mga kuboy ng utanan ako kung unsay buhaton, miingon ko, nasayod ko asa ang mga nati. Balik mga tunga mitro o maingon-ingon ni Ana, doon ay pundok sa kahoy. Sigurado kong ato silang makitan dito. Sigurado yun sama sa akong gidudahan, among nakita ng among nawang nati nga langatog sa landong. Ang among pagduol, napakurat kanila. O nagdumili sila sa among paningkamos pagpundok nila. Nakuyawan sila tungod kay di kami ilang inahan. Kung mas maningkamot mis pagtuod sila sa padong koral, mas magmagahi sila. Hangtod sa katapusan, mingon ko sa mga cowboy, pasensya mga amigo, doon ako'y nabawang mas maayo panini. Atong balikan o pag-awson ang ilang inahan sa koral, ang magapamuanhi, mukuha sa ilang nati, o ang nati musunod sa ilang inahan. Sakto ko, ang inahang baka na sayod kaayo asa mo adto aron pagpangita silang nati, o sila migiya nila balik sa koral sa mas akong gituhuan. Mga kaigsuunan, sa kalibutan din ang matag usag yatagag kawasas pagpili, ang uban sa atong minahal mahimong mahisaags o sa kahigayon. Apan di kita angay mawadag paglaom. Kita kinahanglan gyud nga kanunay mo balik alang nila. Kinahanglan dita mohunong pagsuway. Ang atong propeta si Presidente Thomas S. Monson may padangat ug pangamuyo alang kanato sa pagluwas ni atong minahal kinsa tingali nang awa. Uban sa panabang sa leaders priesthood, ang mga ginikanan kinahanglan gyud kanunay mo balik ug mangita sa ilang nangawa. Magsiguro nilang kanunay dunay panimay, pamilya o simbahan nga nagpaabot sa ilang pagbalik. Di nato mabawaan kanusa mag-usab ang usa ka kasing-kasing. Di nato mabawaan kanusa ang usa ka kapuyon o masubrahan ka kapuis kalibutan. Kung ka na mahitabo, maingog ang atong anas kanunay mudangob sa inahan o bans pagbati sa mas kipahayag sa balak ni Elizabeth Akers. Pabalik, lupad pabalik, o magulaanong panglabay sa katuigan, sa buhat o luha, luha ako, giyod gikapoyan. Mama, o mama, akong kasing-kasing nagtawag ka ni mo karun. Alang ka nigo, sa mga adlaw ng labay na, way gugma sa mas gugmas inahan ang napakita. Way lain gawas inahan ang makahupay sa kasakitan. Gikan sa kalag nga kamasakiton og sa utok nga gikapoy sa kalibutan. Ang malinaw nga kalmas katugon mebo sa akong tabon-tabon. Yugyugo ako aron pakatulgon. Mama, yugyugan ko aron pakatulgon. Tingali ang hinungdaan ng kita hapit dapat mutubag gugmas atong inahan tungod kay kini na isa mas gugmas atong manluluwas. Sa mas gisulti ni President Joseph F. Smith, ang gugmas usa ka tinud inahan labing duol sa gugmas Dios kaysa bisan unsang matang gugma. Sa mas talang butang, ang manluluwas naghatag hingpit na panigin ng gugmang iyang ipakita alang sa iyang inahan din si Yuta. Bisan sa katupadang gutlos, iyang mortal nga kinabuhi, humans ka sakit sa Gethsemane, sa bugal-bugal nga pagsulay, sa korunang tunok, sa bugat nga krus, din siya mabangis nga gilansang, niining kinatiluan ang higayon sa bukalibutan, si Jesus may deko ikan sa krus ug mitanaw sa inahan si Maria ang iyang katapusang buhas gugma suwa pa siya namatay maong pagsigur sa iyang inahan natay man nag-ingon sa iyang tinunan tanawa ang imong inahan ug sa kanitong taknaa gidawat siya sa tinunan ngadto sa iyang panimay. Sa nabawa ni Jesus nga ang tanan na hingpit na siya may deko sa iyang ulo ug namatay. Karon ako nagbarug sa inyong atubangan aron mo saksing si Kristo maugyod ang manluluwas ug manunubos kalibutan. Mao kini ang iyang simbahan, ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang atong langitong Amahan buot nga ang tanan niyang anak makabalik ngadto kaniya. Ako nasayod ni ining way pagsubak tungod sa pagsaksi sa Espiritu Santo sa akong kasing-kasing. Ako wa dayon masayod. Sa batan-on pa ko nagsalig ko sa pagpamatuod sa akong ginikanan. Ang akong inahan misiguro nako kun ako magpabilin sa dahan sa kamaturan, bisan kun maingog init o gabugon, bisan dunay makapalinga ang katapusan mas maayos kay sinugdanan. Ako sa kangturan mapasalamaton nga si Mama misulti nako. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon sa I know that my Redeemer lives.
At the conclusion of the singing,
inikahuman sa pagpanganta, sila si Elder James B. Martino o Gregory A. Swizer sa 70 mamulong kanato. Sila pagasunda ni Elder Francisco J. Venus sa 70.
Following Elder Venus,
human sa pagkipulong ni Elder Venus, maminaw kita ni Elder Neil L. Anderson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 100
kini ang ikasinto o sinta nga tinuig nga kinatibuk ang komprehensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Thank you. When I was young, I looked forward to
ako, magpahabot ako sa ating pamulak sa tuwi. Samtang panahon magkainit, andam ako nga sugdan ang baseball. Sama sa kadaghanang mga batang lalaki, akong ipanghinaot nga mahimo akong bantugang magdudula sa baseball. Nahinumdum ako sa usa ka istorya, kabahin sa gamay nga batang lalaki nga adunay samang mga damgo. Uban sa tinguha nga mahimong mosunod nga bantugang magdudula, siya may desisyon nga moadto sa gawas ug magpractice. Iyang gikuptan ang bula sa iyang kamot ug giitsa kini ngadto sa ibabaw. Ug sa panghinaot nga maigo niya ang bula kutob sa iyang mahimo, mihapos siya og maayo apan ang bula nahulog sa yuta nga wala may igo sa baseball bat. Dili gustong mapagawas, iya kining giusab. Sa dihang giitsa na niya ang bula sa ibabaw, ang iyang determinasyon misaka, samtang ang hunahuna sa maayong pagkaigo misantop siyang hunahuna. Apan sa katapusan, ang resulta maulang gihapon, ang bula nahulog sa yuta. Apan sa nasayran ni bisan kinsa nga maayong magdudula, ikaw adunay tulo kahapos sa dili pa ikaw mapagawas. Mas labi pa siyang mipokus, maitsa sa bula sa ibabaw, og siya mihapos og maayo nga sukadwa pa niya masulay. Samtang ang bula nahulog pagbalik ngadto sa yuta, ang mga luha nagsugod sa pagtulo sa iyang mga mata. Dayon, sa kalit nga dakong pahiyo mga nakita, og siya mingon, pagkangilngig nga pitcher. Matagusa ka nato makasinati og mapagsulay og sama niining yano nga sanglitanan, ingon ini ang atong buhaton, atong mga kalisdanan nga maoy mo determinar sa atong kalampusan o kalipay. Matagusa ka nato magatubang o kalisdanan bisan asa kita. Kita gitudluan diha sa kasulatan nga kini gikinhanglan gayud nga adunay katugbang sa tanang mga butang. Matagusa ka nato magatubang og mga panahon sa kalisod. Ug ang pangutana, dili kanusa nato kini atubangon apan unsaon sa pagatubang nini. Sa Apostol Pablo nagtudlo og makapaikag nga leksyon, pipila katuig lamang sa wala pa ang mga santo sa Roma, nagatubang og pipila sa mga labing mabangis nga pangpanglutos sa bisan unsa nga Kristohanong katuigan. Si Pablo nagpahinumdum sa mga santos nga matag-usa kabutang ang Diyos nagabuhat og maayo, uban kanila nga naghigugma kaniya. Ang atong langitnong amahan, kinsa hingpit nga nagmahal ka nato, o sa hingpit, nagtugot ka nato nga makabatul o mga kasinatian, nga maghimo ka nato nga pagpalambo sa mga kinaiya, o mahiyas nga atong kikinhanglan aron kita makaandam hisama ni Kristo. Ang atong mga pagsulay moabot sa daghan ng mga matang. Apan matag-usa, magtugot ka nato nga mas mahimong sama sa manuluwas, samtang nagkat-on kita sa pag-ila sa maayo. Sa pagsabot na ato niini nga magdoktrina, makabaton kita og mas dako nga kasiguruan sa gugma sa atong amahan. Mahimong dili kita masayod ini kinabuhiya, ngano atubangon nato unsay atong gibuhat. Apan atong batihon ang kamasaligo na kita mutubo gikan sa kasinatian. Karon akong namguhan nga mas maayong handurawon ko ng usa ka pagsulay na humana, ug tan-awon unsa ang atong nakatunan gikan sa atong kasinatian. Apan ang hagit mao ang pagbato ni anang mahangturon nga talanawon, samtang kita mapaubos sa atong mga pagsulay. Ngantos pipilang atong mga pagsulay tingali di dako. Apan kanatong tanan nga nag-agi niini ang mga kasinatian ug mga pagsulay tinuod ug ang nagkinahanglan kita og nga magpaubos sa atong mga kaugalingon ngadto sa Dios ug magkat-on kaniya. Atong handurawon ang kinabuhi sa atong manluwas, siya mao kinsa atong gitinguha nga sundon ang iyang ehemplo sa tanan natong mga buhat. Tuguti ko nga mosulti og lima ka mga butang nga atong makatunan gikan sa atong katapusang mga oras nga kinabuhi sa atong manluwas. Aron makatabang kanato sa pagbuntog sa kaugalingon natong pagsulay. Una, siya wala magtuman sa iyang kabubuton na panang kabubuton lamang sa iyang amahan. Siya pabilin nga matinud-anon sa iyang sagrado nga misyon, gani bisan sa pagsulay. Samtang siya nangalyopo dito sa tanaman sa Getsemane, siya mihangyo, "Amahan, kon buot ka, kuhaha kining kupa gikan kanako. Hinuon, dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kondili ang imo." Usahay makasinati kita sa kasakit o kagulanan aron kita mutubog muandam sa mahimong mga pagsulay sa umabot. Mangutana ako kaninyo, mga inahan. Bubuhat ba kamo o mga butang na makapasakit o makapahilak sa inyong mga anak kung sila makahimog sa iyo? Siyempre, buhato ninyo. Kung ang mainahan mo dala sa iyang anak ngadto sa doktor aron bakunahan, hapit ang mga bata mo biya sa buhatan sa doktor nga maghilak. Nganong buhato ninyo kana? Tungod kay nasayod ka mo nga ang magamay nga kasakit karon, maprotekta kanila gikan sa posibleng kasakit o paganto sa umaabot. Ang atong langit ng amahan nasayod sa katapusan gikan sa sinugdanan. Kita kinahanglan nga musunod sa ehemplo sa manuluwas o musalig kaniya. Ikaduha, kung kita makasinati og mga pagsulay, kinahanglan magkaton kita nga dili mo reklamo og magbagulbon. Si Nephi sa usa ka mahinang dunong pananawon sa tubsanon nga pagsakripisyo sa manluwas ni sulti kanato. Busa sila, muhampa kaniya, og siya magantos niini. Og sila mibunal kaniya, og siya magantos niini. O sila muluha kaniya, og siya magantos niini. Tungod sa iyang mahigugmaon nga pagbati, o sa iyang pagkamatinantuson nato sa katawhan. Kinahanglan nga sulayan nato sa kanunay ang paghusto sa problema o buntugon ang pagsulay. Apan inay mangutana, nganong ako? O unsay gibuhat nako ang makadawat niini? Tingali ang pangutana mao, unsay akong buhaton? Unsay akong makatunan ini nga mga kasinatian? Unsay akong usbon? Daghang mga tuig ang milabay samtang nagalaga dito sa Venezuela, ang among kamanghuran nga lalaki mibiya sa maayong pag-eskwela sa high school. Aron mo ban kanamo? Wala siyang mareklamo. Apan tataw nga siya naningkamot samtang miyanin ining naso diin ang tanan bago. Apan sa usa ka talang saong wala damha nga kalambuan, ang kasinatian nagagikan sa usa ka pagsulay ngadto sa usa ka dako nga panalangin sa iyang kinabuhi. Iya kini nakabuhat pinagi sa pag-usab sa iyang kinaiya o mipalambo sa determinasyon sa paglampos. Ikatulo, kung natubangon nato ang atong mga hagit, kinahanglan magtinguha kita og mas dakong panabang gikan sa Dios bisan ang manuluwas natong tanan na kita og panginahanglan sa paglampos sa labi pa kamainiton samtang dito sa tanaman sa Getsemani. Kung buhato nato kini kinahanglan atong hinumduman nga sagad sa mga tubag gikan sa atong langitong amahan, dili makakuha sa pagsulay gikan kanato. Apan, Hinoon siya mutabang sa pagpaligon kanato samtang maglakaw sa kasinatian. Sa mga sumusunod ni Alma, ang Ginoo mo pagaan sa mga alantuson, di na naa gitungtong diha sa inyong mga abaga. Gani kamo dili makabati kanila dihang inyong mga sa inyong buko-buko. Sa atong mga pagsulay, kinahanglan dili kita mawadan o gana. Apan sundon nato ang ehemplo sa manluluwas, nga mahimong mas matinguhaon, mas sinsiro o mas matuohon. Ikaupat, pagkat-on sa paglagad o pagunauna sa uban, bisan sa panahon sa atong mga pagsulay. Si Kristo ang bantugang ehemplo sa paglagad. Ang iyang kinabuhi na puno sa mga ehemplo sa pagtabang o paglagad sa uban. Huwag iyang ipinagkadakong gasa sa tanan, mawang iyang gibuhat alang kanato. Sa iyang gisulti, kaitanawa, ako ang Diyos, nag-antos ini ng mga butang alang sa tanan, na sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Kinahanglan maghinulsol kita, og dayon musunod sa iyang ehemplo sa pag-alagad. Kung kita mohalagad sa uban, atong makalimtan ang atong kaugalingong problema, og pinaagi sa pagpaningkamot aron mapagaan sa kasakit, og pagkadili komportable sa uban, atong ipaligon ang atong kaugalingon. Sa President Thomas S. Monson na mahayag, ako nagtuo nga ang manuluwas nagsulti ka nato nga gawas kon kalimta nato ang atong kaugalingon sa pagservisyo sa uban, adunay gamay ra nga katuyuan sa atong kinabuhi. Kadtong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon, sa katapusan maminusan sa ilang pagkatao o sa pag mapasibingayong paagi na wagtangan sa ilang kinabuhi samtang kadto nakalimot sa ilang kinabuhi diha sa pagservisyo sa uban na tubo o mulambo. Ikalima, pasayloa ang uban. O ayaw tinguha ang pagbaso sa atong kahintang ngadto kanila. Usahay kita gustong mingon, kung wala pa kini nila buhata, dili unta ako musumbalik. Adunay kalagmitan alang sa usaka kinaiyanhon nga tao nga ipasa ang baso ngadto ni bisan kinsa. Aron dili sila magkapabanubag sa ilang kaugalingong binuhatan. Ang manuluwas mitanaw ni atong milansang kaniya, ngadto sa krus og bihangyo sa iyang amahan sa langit. Nga pasayloa sila kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Di ba kita mahibong mas mapasayloon? Samtang kita pagsulay sa kinabuhi, mabato na to ang mahangturon ng talanawon. Dili kita moreklamo, himo na to nga kita mas mainampuon. Alagaran na to ang uban, og magpasayloay sa matagusa. samtang buhaton nato kini, matag usa kabutang magbuhat og maayo nato nga naygugma sa Dios. Ako mapadayag og maligon og piho nga pagsaksi nga ang atong amahan nagmahal kanato og siya mipadala sa iyang anak aron napakita og moandam sa dalan alang kanato. Siya naganto, siya namatay og siya nabanhaw. Aron kita mabuhi og siya nagtinguha nga kita unta makabaton og hingpit ng kalipay bisan sa atong mga pagsulay sa kinabuhi. Ako nagsulti ini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We live in a world in which many situations.
Nagpuyuta sa kalibutan ning daghang sitwasyon na kinahanglan sa atong mga paghukom nga sagad lisod. Bisan pa ang manuluwas mihatag sa kasuguan nga di maghukom sa atong isig katawo. Unsaw nato ni sa pagbuhat o sa gihapon magamit ang maayong paghukom dihas kalibutan nga puno sa panglingla o corruption. Ang tao kinahanglan gyud nga maayong hukom kun muhimo og critical nga mga desisyon sa matag yugto sa atong kinabuhi sama sa pagpilig higala, pagpangita og mahangturong kapikas o pangita og trabaho nga makahimo nato sa pag-amuma sa atong pamilya o pag-alagad sa Ginoo. Bisan tuod ang manuluwas nag-ingon nato nga di maghukom sa uban, siya naglaom gihapon nato nga muhimo og labing maayong paghukom. Kita sagad makamatikod sa atong kaugalingon naghimo og hinaliling mga paghukom bahin sa mga tao nga makapausab o muklaro pagsab sa tong relasyon o banila. Sagad, kita makahimog sa iyong mga paghukom tungod sa kakulang sa impormasyon o wa maglantaw sa unahan. Sa paghulagway, ang istorya sagad maasoy sa dihang si Jesus may bisita sa balay ni Maria o Martha, kinsa nagpuyo sa Bethany uban sa igsoon nilang si Lazaro, lugar nga kahimutan sa galon, diin siya makapahulay o makatagamtam sa palibot sa matarong panimalay. At sa usa siyang pagbisita, si Martha nakapuliki sa pag-anam o pagkaon og si Maria, mipili nga mulingkod sa tiilan sa galon aron mudawat siyang mando. Apan si Martha, nagkalibog sa hilabihang pag-amuma, ug siya miduol kang Hesus ug mingon, Ginoo, wa ba ikaw magpakabana ang gipasagdan man niining akong igsoon nga nag-insara ko sa pag-amuma? Apan ang Ginoo mitubag, Martha, Martha, nalibog og nagkapuliki ka sa daghang butang. Apan usara gyud ka butang ang kinahanglanon og himpilian ni Maria ang maayong bahin nga di na makuha gikan kaniya. Daghang leksyon sa Domingo ang natudlo gamit ining istorya nga mahimong makapaubos ni Martha kabahin sa iyang pagtuo. Bisan pa adunay lang istorya ining butang babaye nga si Martha nga makahatag natong mas lawom nga panglantaw sa iyang pagsabot og pagpamatuod. It happened when the Savior, nahitabo ni dihang ang manuluwas miabot aron sa pagpabuhi og balik sa igsoong si Lazaro gikan sa pagkamatay niining okasyon. Si Martha nga atong nasayran miduol ni Hesus dihang iyang nadunggan nga siya moabot. Samtang siya miduol niya, siya miingon nga siya nasayod nga bisan unsa nga siya mangayo sa Dios, ang Dios mohatag kaniya. Dayon si Kristo may pakigbahin ni Martha sa labing mahinungdanong doktrina sa pagkabanhaw ug mingon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig nako bisan siya mamatay mabuhi. Ug ang tanang buhi ug nagsalig nako di nagyud mamatay, mutuo ba kani ini? Og siya miingon kaniya, uban siya ang gamhanan og makanunayong pagpamatuod, oo Ginoo, ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, anak sa Dios, nga muanhi sa kalibutan. Kapila si Martha na saipan, isip tao kinsa mas kipalabi sa mga pagbuhat kaysa espirituhanon. Bisan pa man, ang iyang pagpamatuo dihas pagsulay sa pagkamatay siyang igsuon tataw nga nagpakita siyang panabot og pagtuo. Daghang sister ang nakadungog sa unang storya, ug nagunaw na kung sila ba usa ba ka Maria o usa ka Martha. Apan ang kamatuoran ana sa pagkasayod sa kinatibuk-an sa tao ug sa paggamit sa maayong paghukom. Pinagi sa dugang kasayuran bahin ni Martha, atong nakita sa tinud siya usa ka tawo nga espirituhanon kaayo, adunay isog ug way kahadlok nga pagbabatuod sa misyon sa manluluwas ug siyang Dios nun nagkinabuhi. Ang usa ka sayop nga paghukom kang Martha, tingali nakapugong nato sa di pagkasayod sa matuod ni kinayan ining talagsaong babae. Sa personal nga sitwasyon, isip usa ka batanong doktor, nakakat-on ko og dakong leksyon. Mahitungod sa paghimo og dinaling mga paghukom. Samtang nagtrabaho ko sa pang-emersya nga departamento, usa ka batanong laki ang asawa miabutog kinag-anto sa grabing sakit ang asawa. Sa ilang sininaan og kakulang sa kalimpyo sa yun nga makitang lisod ang ilang kinabuhi. Ang iyang buhok taas ug di maayong pagkagalam. Ang ilang mga sininawa malabhi og ang epekto sa maysong kinabuhi makita sa ilang mga dagway. Human sa akong pag-examine, nag-istorya ko sa lalaki nga mapahibaro sa problema ug unsaon sa pagtambal. Kining tawo mitan-aw nako nga may dakong paghigugma siyang mga mata nga talagsa kayo nga masineta ug nangutana uban sa tibok kong masusa nga papinunggaong bana. Doktor, maayo ba ang minahal kong asawa? Ni anang higayon na, gibati ko ang espiritu nga nagpangmatuod nga siya anak sa Diyos. Og nakita siya mga mata ang ebidensya sa manluluwas. Kining tawhana, tinuod nga nagpakita og gugma sa uban. Og nahukman ko siya. Og kadto ka leksyon nga nagpabilin og malungtarong panghuna-huna. Ang maayong paghukom, kinahanglan di lang sa pagsabot sa mga tao, apan usab sa pag-atubang og mga desisyon nga muda nato umupalayo sa atong langit nung amahan. Samtang ginumduman ko ang tibuak kong kinabuhi, makita ang daghang higayon din ang usa ka gamay pagtipas sa padungan. Subay dili sa maayong paghukom, muda unta nako palayo sa unsay gusto sa Ginoo nako. Mga desisyon sama sa pagbato ng pamilya samtang nag-eskwela, pagkaaktibo sa tanang aspeto sa Ebanghelyo, pagbayad og ikapulo og mga halad sa panahon nga kinitaan gamay kaayo ug ang pagdawat og mga calling sa lisod nga mga panahon, nakatabang nako sa pagkaton kabahin sa sakripisyo. Daghang mga panalangin sa kinabuhi ang wa madawat tungod kay ang kalibutanong paghukom gigamit ngadto sa tinud-anay nga espiritual nga desisyon. Adunay daghan kaayong kinaiya sa mga tao kinsa nakapalambo og maayong paghukom. Ako mo tani og upat ka giya sa pagpalambo ni anang pagpaghukom sa paghimo importante mga desisyon. Una, pagbutang og imong kaugalingong sumbanan subay sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang tao di gyud mahimong usa ka maayong tighukom kun wa ang Ebanghelyo ni Hesukristo isip kapasikaran. Ang Ebanghelyo adunay taas o malapusong record sa pagiya sa mga tao ngadto sa kalipay. Pipila sa mga nahuna sa kalibutan may pabilin sa katanhaw nga sa pagsulay sa pagpangita sa kaugalingon nilang sumbanan. Tungod ini kita makadungog o mga pulong sama sa usa ka bag-ong moralidad. Kining pulong maling lahon. Ang mga sumbanan sa moralidad mahangturon o wa mausab. Ni kita musulay sa pagdiskubre o usa ka bag-ong interpretation ini. Alang sa kabatanunan, kini mga sumbanan nakasulat diha sa pamphlet nga alang sa kalig-on sa mga kabatanunan. Kini mga sumbanan tataw nga nasubay sa Ebanghelyo ni Hesukristo o gituyo aron mapadayon hangtod sa hamtong nga kinabuhi. Tingali, maayo nato isip mga hamtong sa pagtuon o paggamit ining pamphlet sa atong kaugalingon. Ikaduha, paminaw sa mga mensahe sa buhing propeta. Unsa kadaghan sa di maayong mga paghukom sa pinansyal ang malikayan kun kita maminaw pa sa daghang tuig sa panambag nga gihatag sa atong propeta mahitungod sa paglikay sa pinugrusong pamasin o sa pagsunod og manampong pag-budget aron malikayan sa utang. Unsa kadaghan unta sa mga minyo ang nasalba pinagis paggamit ug mayong paghakom sa paglikay sa media o modela ngadto sa pagka-addict sa pornografiya o kasakit sa dughan, matag magasin sa kinatibok ang kompresa og insign, naglakip og tambagikan sa mga propeta. Kung buhaton, muda nga to sa maayong paghukom. Ikatulo, pag-ugmad uban sa balang espiritu og sa kapakigrelasyon sa pagpaminaw. Gihatagan ta sa gasa sa Espiritu Santo human sa atong bunyag. Apansagad, gamiton kini nga gasa. Nakilamot nga sa mutabang nato sa labing importante mga paghukom sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mihatag nato ining gasa nga nasayog kita mag-atubang og lisod nga mga paghukom sa kinabuhi. Ang pagpaminaw ning tiyo kinahanglan nun sa pagpalambo og maayong paghukom. Ang pakigrelasyon sa pagpaminaw sagad na kinahanglan og saka hilom nga palibot diin makabatunta og panahon sa paghunahuna og pagpaminaw sa ligdong hinaing tingog kining malinawong palibot parihara sa gawas og sa sulod. Busa, labaw pa sa kini sa pagpaminaw palong sa musika sa kalibutan o ang pagpalanog sa uban nga media, kinisab ang pagpaong sa kabanha sa sala nga anaa sa sud sa atong kalag. Kini mo abli sa komunikasyon uban sa espiritu nga ginahanglan gayud kaayo. Si Kristo nagingon, kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw, hatagan ko kamuni ning di sama sa kalibutan, kinahanglan di magkagulang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ang kalinaw nga nagagikan sa pagpaminaw sa Blang Espiritu, muwagtang sa kahadlok, sa paghimo og di maayong paghukom sa kinabuhi. Ikaapat, sunod sa kasuguan. Ang kamatinguhaon sa pagsunod sa kasuguan sa Dios nagbukas nato og daghang gisaad nga panalangin. Ang basahon ni Mormon, laing tugo ni Hesukristo, usa ka basahon mahitungod sa mga sangputanan sa pagsunod og di pagsunod sa kasuguan. Ang Ginoo nagingon kang Nephi sa ikaduhang kapitulo sa una niyang basahon, og sanglit kamo maghupot sa akong mga sugo, kamo mo uswag. Kining samang saad gibalik-balik sa hapit matag inilang propeta sa basahon ni Mormon. Libuan katuig sa kasaysayan girecord di nagpahibalo na kining mga pulong tinuod sa mga mensahe magamit nato karon sa pagpalambong mayong pagkiniya ako mo pamatuod na kun kita matubang og lisod ng mga desisyon og mosunod ni ining mga giya, kita misayod kung unsaon nato paghukom sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We are told in the Doctrine and Covenants.
Sugihan kita sa doktrina ug mga pakigsaad nga human sa pagpamatuod sa mga sulugon sa Dios. Ang pagpamatuod sa mga linog ug ang pagpamatuod sa ubang mga panghitabo musunod. Ug ang tanang butang magkaguliyang ug sa pagkatinuod ang mga kasing-kasi sa katawhan mapakyas kanila. Kay ang kahadlok maabot diha sa tanang katawhan. Isip sakop sa Caribbean Area Presidency, usa ako ka personal nga saksi sa matinud-anong mga santos nga gipulihan ang kahadlok ug pagtuo. Ang mga leksyon nga nakatunan sa Haiti mahisama sa mga paghulagway sa basahon ni Mormon. Ang panumduman niya ng terrible nga kalaglagan midala sa akong dahuna sa mga pulong sa ika-28 nga kapitulo sa Alma. Kini nga panahon nga dihay dakong pagbangutan o kagulanan nga dadungog sa tibuok Yuta. 42 ka membro ang nakabsan sa ilang kinabuhi samtang ang ilang mga pamilya o mga higala nagbangutan tungod sa pagkamatay sa ilang kaliwatan. Apan, sila nalipay o naghimaya sa paglaom o gani nasayod sumala sa mga saad sa Ginoo nga sila banhaon armupuyo sa tuong kamot sa Dios sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga kalipay. Dinali ang tabang ang gipadala sa simbahan ngadto sa mga membro o mga dili membro o gipangapod-apod ubo sa direksyon sa lokal nga mga priesthood leader o sa relief society. Wala lamang sila makadawat og medical nga panabang, pagkaon, tubig ug ubang nag-unang mga supply. Nakadawat usab sila og tambag, giya ug kahupayan gikan sa ilang local leaders. Doon na sila suporta sa mga membro sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagbangutan o baniadtong mga nagbangutan oo og paghupay niadtong nagkinahanglan sa kahupayan. Lain-laing mga propita sa lain-laing panahon ang mipasidan kanato sa laing trahedya nga dili kaayo mabantayan apan dili minus ang importansya. O kana ang makalilisang nga kamatayon nga mudangat sa mga daotan. Kay sila mamatay ingon sa mga butang kabahin sa mga butang sa pagkamatarong. Kay sila mahugaw o walay hugaw nga butang nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Si Nephi nagtudlo niini nga baruganan nga to sa iyang mga igsoong lalaki nga nag-ingon nga kadtong kinsa mamatay diha sa ilang pagkadaotan kinahanglan gayud nga sa likway usab ingon sa mga butang nga espirituhanon diin may kalabutan sa pagkamatarong. Si Samuel ang Lamanite nga propita mitudlo nga si kinsa katong dili makinulong so siya sa likway o gitambog sa kalayo o adunay moabot kanila usab nga usa ka espirituhanong kamatayon. Oo, ang ikaduhang kamatayon kay sila gi sa likway pag-usab sa mga butang may tungod sa pagkamatarong. Ang trahedya sa pagkamatay sa mga butang espirituhanon adunay mas dakong epekto alang natong human malamdagan pinaagi sa Espiritu sa Dios o makaangkon o dagkong kaibalo sa mga butang kabahin sa pagkamatarong Umon niya may salaag ngadto sa pagpakasala o paglapas. Sila mahimong labaw pang magahi. O sa ingon, ang ilang kahimtang mahimong labaw kadautan kaysa wala pa sila masayo din ng mga butang. Isip mga ginikanan o mga leader, kinahanglan natong bantayan ng atong mga membro o mga pamilya nga magtabang kanilang mapalayo sa mga butang nga makadala kanila nga ito sa espirituhanon nga kamatayon. Magtinguho sab kita sa pagluwas na itong patay na karon sa mga butang espirituhanon o tabangan sila nga mataw pag-usab, oo, mataw sa Dios, mausab, gikan sa ilang kalibutanon o napukan nga kahimtang. Ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkamatarong ingon nga natubo sa Dios, nahimo niya nga mga anak. Ang espirituhanong pagkaayo na itong patay sa mga butang sa pagkamatarong, moabot pinaagi sa gahom sa pag-ula, sa pagkakabig sa kamaturan o sa pagsunod sa mga baruganan sa pagkamatarong. Ang pagtudlo sa atong mga miyembro ug mga pamilya mahitungod sa mga butang sa pagkamatarong, importante sa proseso sa pagkabuot ug malungtarong pagkakabig, kay kini mahimong modala kanila ngadto sa pagbaton ug gustong kahibalo sa mga sugo sa Ginoo, sa mga baruganan ug mga doktrina sa Ebanghelyo ug sa mga gikinahanglan ug sa mga ordinansa nga kinahanglan gayud natong buhaton aron makabuot ang kaluwasan sa gingharian sa Ginoo. Adunay daghang ehemplo diha sa mga kasulatan nga nagpamatuod sa kaimportante sa pagtudlo sa mga butang kabahin sa pagkamatarong aron pagtabang ang pakabuot, makabuot na unsa ka malungtarong pagkakabig. Sa asoy nga gihatag mahitungod nila ni Amon ug sa kaigsoonan nga nagsangyo sa Ebanghelyo ngadto sa mga Limanite, atong mabasa og si Amon misangyo sa mga katawhan ni Hari Lamunay ug nahinabo nga siya mitudlo kanila sa tanang butang mahitungod sa mga butang sa pagkamatarong. Atong makita ang mga resulta sa makugihong pagtudlo sa tanang butang kabahin sa pagkamatarong samtang nagpadayon kita og basa sa asoy diha sa mga kapitulo 23 ug 27 nga nagingon, ingon katinuod ang gidaghanon sa mituo o kutob sa nadala ngadto sa kahibalo sa kamatuoran, nakabig ngadto sa Ginoo o wala na gayod mobiya. Sa deng si Alma nga tigulang mistablisar sa simbahan, bahinungod siya og takos nga mga lalaki isip ilang mga priest o mga teacher. Kinsa mibantay sa ilang mga katawhan og nagamuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Ang mga ginikanan adunay importanteha sa pagtabang sa ilang mga anak nga makasabot sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Sa basahon ni Mormon, atong makita nga si Alma goal kayo tungod sa kadautan sa mga gubat o mga panagbingkil nga anaa o nahasul tungod sa kagahi sa kasing-kasing sa iyang katawhan. Misugo nga ang iyang mga anak nga lalaki kinahanglang magkapundok nga unta siya makahatag kanila matag-usa sa iyang katungdanan mahitungod sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Makaikag na hunahunaon nga siya mitudlo og mihatag sa iyang mga anak sa ilang katungdanan sa tinagsatagsa. Ipahiangay sa iyang panudlo sa matag-usa ka anak ng lalaki subala sa panginahanglan ni anang anak. Mihatag siya og pagpamatuor og mitudlo kanila sa doktrina og mga baruganan. Nagandam kanila sa pagsangyaw sa samang mga baruganan nga sa uban. Sa panahon nga ang pamilya at akihon sa mga pwersa sa dautan, ugo na makahimtang diin kita nagpuyo dili kaayo lahi sa nasinati ni Alma. Ang unang kapanguluhan ug ang quorum sa napulog duha may pahimutang diha sa ang pamilya o sa pamahayag ngadto sa kalibutan nga ang magginikanan adunay sa gradong katungdanan sa pagamuma sa ilang mga anak sa paghigugma ug pagkamatarong. Naglakip kini sa pag-amuma, pagsuporta ug pagtudlo sa mga anak sa tanang butang kabahin sa pagkamatarong aron magpabilin silang ligon ang ilang batang gibaksan uban sa kamatuoran nga adunay gisul-ob nga taming sa pagkamatarong ug ang ilang mga tiil hinapinan sa pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw. Sa mausab sa panahon ni Alma, ang atong mga leader nagbantay usab sa mga miyembro sa simbahan ug nag-amuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Kanang mga butang nga makatabang kanato pagkabut sa malungtaron nga pagkakabig. Sa dokumento nga leadership training emphasis gibag-o pagka December 10, 2009, ang unang kapanguluhan ug ang kurong sa napulog duha mihangyo nga ang mga leader sa priesthood ug sa auxiliary moawhag sa matagsakop sa pamilya mga ginikanan o mga anak, sa pagtuon sa mga kasulatan, sa pag-ampo kanunay, o pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagtuon sa kasulatan, pag-ampo kanunay, o pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, mao ang mga buhat sa pagkamatarong, o ang Ginoo mipadayag niining talagsaon nga saad. Siya nga nagbuhat o mga buluhaton sa pagkamatarong, makadawat sa iyang ganti. Gani, kalinaw niining nga kalibutan o kinabuhing dayon sa kalibutan nga umaabot. Aron mas epektibong matudlo ang mga butang kabahin sa pagkamatarong, importante nga masabtan nga agigdogang sa pagpaambit o kasayuran. Angay nga kita mo pasayon sa pinadayag. Niining paagiha ang tao nga gitudloan mo bati sa tinguha nga masayon niining mga baruganan alang sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo mi padayag nga to kang Hiram Smith, pinaagi sa iyang isong lalaki, si Propeta Joseph Smith. Ako muhatag kanimo sa akong espiritu nga muhatag og kahayag nganha sa imong hunahuna nga mupuno sa imong kalag uban sa kalipay. Ug unya ikaw masayod sa tanang bisan unsang butang nga imong gitinguha kanako nga kalabot sa mga butang sa pagkamatarong. Sa hugot nga pagtuo, nagtuo nga rin kanako nga ikaw makadawat. Sa pagtapos, ang kasulatan may pasidaan kanato kabahin sa makuyaw, sa kakuyaw sa pagkamatay ingon sa mga butang kabahin sa pagkamatarong ug sa mga malisod nga sangputanan nga anaan ini alang ni atong human nalamdagat sa Espiritu sa Dios nakasala ug nakalapas. Ang pagtudlo sa mga butang kabahin sa pagkamatarong usa ka importanteng elemento sa pagtabang sa katawhan nga mahibalo sa kamatuoran. Makabig ug magpabiling lig-on sa pagtuo kang Kristo hangtod sa katapusan. Ang mga ginikanan adunay sagradong katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak mahitungod sa mga butang sa pagkamatarong. Ang mga leader ug mga magtutudlo makahimo sa pagbantay sa ug pagamuma sa mga miyembro nga ubos sa ilang pag-atiman. Makugyong pagtudlo sa butang kaban sa pagkamatarong makabuot kini sa mas epektibong paagi kun ang pinadayag mas napasayon atol sa proseso sa pagtudlo. Sa ingon nagmugna ug tinguha di sa mga tao nga malamdagan sa espiritu. Dayon samtang sila mapakita sa ug pagtuo ang espiritu makahibalo kanila sa butang kaban sa pagkamatarong. Niining ang mga butang, ako nagpamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
When you are assigned to speak,
kung sangunan ka nga mamulong sa hinapos sa katapusang sesyon sa kinatibukang konferensya, maminaw ka sa matagpulong, maghunahuna kung unsa nga parte sa imong pakigpulong ang mahatag sa wala pang imong turno. Walay ihihatag nga mga hilisgutan, walay panagsabot sa tema. Ang paagi sa Ginoo Hinoon mao kanunay ang pinakamaayong paagi. Iyang kuhaon ang tinagsa manampuong paningkamot sa matag mamumulong og mupahiangay og usa ka Espirituhan ng obra maestra, puno sa pinadayag o gahom. Balik-balik nga tema, baruganan nga giugmad human sa laing baruganan, propetikanhong pasidaan, makadasig nga saad ang pagkauyon o sa kamilagro. Ako mo pamatuod nga sa konferensya, atong madungog o mabati ang hunahuna o kabubuton sa Ginoo. Si Presidente Monson mihulagway sa bagong henerasyon nga ang kinamaayuhan sukad og nisulti sa atong kabatanunan. Miabot mo sa yuta sa usa ka mahimayaong panahon ang oportunidad sa atubangan ninyo hapit walay kinutuban. Apan siya dayon mipasidaan. Gibutang kita dinhi sa yuta sa samok na panahon. Kini ang panahon sa pagkamatugtanon uban sa katilingban nga ang kadaghanan na anad sa pagbaliwala o pagsupak sa mga balaod sa Dios. Gilibutan kita sa daghan kaayong ginmugna aron mabali ang atong atensyon. Ang yawa migamit sa bisan unsa nga paagi kutob sa mahimo aron paglitag kanato diha sa iyang kutay sa pagpanglingla. Tapos sa kinutlo, katungdanan nato ang pag-amuma sa bagong henerasyon. Mianhi sila sa yuta uban sa importanteng responsibilidad o dakong espirituhanong kapasidad. Dili mahimo nga mubaliwala kita sa atong pag-andam nila. Ang atong hagit isip ginikanan o magtutudlo, dili mao ang pagmugna o kalambuan sa ilang pagkaespirituhanon diha sa ilang kalag, kundili ang pagpadayon sa kalambuan sa ilang pagkaespirituhanon nga anaan na tungod sa ilang pagtuo nga ilang napalambo dito sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta. Ning hapon na gusto na kong ipasabot og maayo ang pangalyupo sa bata gikan sa kanta sa primary. So ginli ko sa mga istorya ni Jesus. Gusto ko nga maminaw mga butang nga akong ipasugilon niya kung siya ni Apa. Sa atong kalibutan karon, matag bata, batanong lalaki o babae nagkinahanglan sa iyang kaugalingong pagkakabig sa kamaturan. Ang matag usa nagkinahanglan sa iyang kaugalingong kahayag, sa iyang kaugalingong makanunayon og dili matarog nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo, nga dili magsalig sa ginikanan sa mga leader sa kapatanunan og sa matinabangong mga higala. Ang mga istorya kabahin ni Jesus makatabang sa pagpalambo sa pagtuo nga naa sa kasing-kasing sa atong mga anak. Si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang mga istorya bahin ni Jesus nga kanunay gipakigbahin magdala og pagtuo kang Ginoong Hesukristo ug kalig-on sa pundasyon sa pagpamatuod. Aduna ba kamoy mahunahunaan nga mas bilinhin pangagasa alang sa atong mga anak? Ang kinabuhi ug mga pagtulunan ni Hesukristo natuhop na ba sa mga hunahuna ug mga kalag sa atong mga anak? Naghunahuna ba sila bahin sa kinabuhi sa manluluwas kon maglibog sila kung unsay angay buhaton sa ilang kaugalingong kinabuhi? Mas mag-anam kini ka-importante sa umabot nga katuigan. Naghuna-huna ba sila? May tungod sa iyang mapaubsanong pagkatao, ang manluluwa sa kaluwan, ipahigda sa pasungan. Ang iyang kahimtang nakatabang ba nila nga mas kasabot sa tukmang dapit sa kalibutan ng kabtangan? Nasayod ba sila nga si Jesus kanunay mitudlo nga pangayo o kamong makadawat? Ang iyang pag-ampo sa pasalamat o pangalyupo nga to sa iyang amahan na silsil ba sa huna-huna sa atong mga anak kung magluhod sila sa pag-ampo sa ilang kaugalingong kabalaka? Gitsultihan ba nato sila bahin sa gugma ni Jesus alang sa mga bata kung giunsa niya sila pagkugo sa iyang bukton, nag-ampo alang kanila ug mihilak? Nasayod ba ang atong mga anak nga si Jesus nagbarog nga andam uban sa bukas ng mga bukton aron pagdawat kanila? Mukuha ba sila og kalig-on diha sa mga istorya bahin ni Jesus nga nagpuasa samtang kita nagtudlo nila sa balaod sa puasa? Sa ilang kaugalingong pag-inusa, nasayod ba ang atong mga anak sa kaguol nga gibati sa manluluwas? Sa dihang ang iyang mga higala mibiya kaniya o sa dihang gipangutanan niya ang iyang mga apostoles, buot ba usab kamong mubiya kanako? Gibati ba sa atong mga anak ang gahom sa mga milagro sa manluluwas? Giayo ni Jesus ang sanglahon, gibalik ang pananaw sa buta, gipakaon niya ang 5,000, gipalinaw ang dagat o gibuhi og balik sila sa rugikan sa pagkamatay. Nagtuo ba ang atong mga anak nga pinaagi kini sa hugot nga pagtuo nga ang mga milagro mahimo og nagampo ba sila alang sa milagro sa ilang kaugalingong kinabuhi? Nadasig ba ang atong mga anak sa mga pulong sa manluluwas ngadto sa magmamando sa sinaguga? Ayaw kahadlok, sumalig ka lamang. Ang atong mga anak nasayod ba mahitungod sa iyang hingpit na kinabuhi, sa iyang dili hinakog nga pagpangalagad, sa pagluib kaniya o sa mapintas nga paglansang sa krus? May pamatuod ba kita nila bahin sa katinuod sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagbisita sa mga Nephites sa Amerika, sa iyang pagpakita kang propeta Joseph Smith sa sagradong kakahuyan? Nagpaabot ba sila sa iyang harianong pagbalik sa panahon na ang tanan mahumana o ang matagtuhod, muluhod o matagdila mukumpisal nga si Jesus mao ang Kristo? Moingon ba ang atong mga anak, suginli ko sa mga istorya ni Jesus, gusto ko nga maminaw? Sa kabatanunan og mga anak, pagpuyo, sumala sa inyong importanteng responsibilidad og dakong espirituhanong kapasidad. Pagtinguha nga mas masayod pa mahitungod ni Jesus, ablihi ang kasulatan. Ang buktong ideya mao ang pagbasa og usab sa basahon ni Juan og dayon hisguti kini uban sa inyong ginikanan, mga magtutudlo og sa usag-usa. Sa mga amahan og mga inahan, sa mga apuhan og neto walay kaugalingon nilang mga anak, kinsa may gugmaong nag-amuma og mga bata og kabatanunan, ang akong tambag mao ang paghiskot kanunay mahitungod ni Hesukristo. Sa iyang balaang ngalan naa ang dakong espirituhanong gahom. Walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan din ang kaluwasan mudangat sa katawhan lamang diha og pinaagi sa ngalan ni Kristo. Sa mga inahan nga nagpadako sa ilang mga anak nga walay amahan diha sa panimalay, musaad ko ninyo nga samtang kamo maghisgot bahin ni Hesukristo, mubati mo sa gahom sa langit nga nagpanalangin ninyo. Human namatay ang amahan, si Sister Stella Oaks, nagpadako ang iyang mga anak lakip si Elder Dallin Oaks. I was given to know. Mingon siya nga, nakahibalo ko nga ang Ginoo na higugman ako o nga ako, mahimong katugmang sa akong misyon. Mahimo ko og espesyal nga hangyo sa mga amahan. Palihog, magmahimong importanteng bahin sa pagpakigistorya sa inyong mga anak may tungod sa manluluwas. Nagkinahanglan sila sa mapamatuorong pagpahayag sa inyong pagtuo kauban ni atong ilang inahan. Bisan og dunay panahon nga ang anak dili maminaw uban sa matuohong kasing-kasing, ang inyong pagpamatuod bahin ni Jesus magpabilin sa iyang hunauna og kalag. Nahinumdum ba mo sa istorya bahin ni Alma nga mipili sa sayop nga dalan? Sa pagbalik siya miingon, ako na hinumdom sa akong amahan nga namulong mahitungod sa pag-anhi ni Hesukristo aron sa pag-ula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Samtang ang akong hunahuna naghinuktok ni ini nga panumduman, ako na nga muyo sulod sa akong kasing-kasing. O Hesus, ikaw nga anak sa Dios, maluoy ka kanako. Kung ang anak wala maminaw, ayaw pagkawalag paglaom. Ang panahon o kamatuuran na adapig ninyo. Sa saktong panahon, ang inyong pulong mubalik nga daw nagagikan mismo sa langit. Ang inyong pagpamatod dili gayod mubiha sa inyong mga anak. Samtang kamo mamulong nga may balaang pagtahod bahin sa manluluwas, sa sakyanan, sa bus, sa kananan, samtang kamo magluhod sa pag-ampo, panahon sa pagtuon sa kasulatan o sa panag-istoryahan ay sa laong nga kagabihon, ang Espiritu sa Ginoo muban sa inyong pulong. Kung buhaton ninyo ang inyong pinakamaayo, ang pagpamatuod bahin ni Jesus, hinay-hinay mo dagayday sa kasing-kasing sa inyong mga anak. Muduol sila sa ilang langitong amahan sa mapainubsanong pag-ampo o mabati ang iyang impluensya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang ligon personal nga pagtuo kang Hesukristo muandam nila alang sa mga hagit nga kasagaran gayod nila nga tubangon. Akong nakaila si Bill Forrest og Debbie Hutchings sa diyang estudyante pa mi sa BYU. Si Bill maupay pag-uligikan sa iyang mission. Siya og si Debbie nagkahigugmaay og naminyo sa templo sa Oakland. Ilang gitukod ang ilang panimalay dito sa Mesa, Arizona og napanalanginan og 5 ka mga anak kalalaki og 2 ka babae. Gitudloan ni Bill og Debbie ang ilang mga anak sa paghigugma ni Ginoong Hesukristo sama sa ilang paghigugma kaniya. Ang ilang anak kalalaki si Elder Daniel Forrest nga kasamtangang nagserbisyo karon sa Mexico Oaxaca Mission Mingon. Matagbuntag walay sipet nga naami sa lamisa sa dili pa muadto sa eskwelahan nga magbasa og maghisgot sa kasulatan. Ang ilang anak kababay si Kara minyo na karon nga may kaugalingong duha ka batanong anak. Klaro pagyapon na hinumdom sa iyang amahan nga nagdrive aron ihatod siya sa iyang sayong sa buntag na kalihukan sa high school. Mingon siya, ang akong papa malingaw sa pagsagulo o mga kinutlo, mga kasulatan o mga balak. Niandong sa iyong sa buntag na biyahe, mag-practice mi sa pagsagulo niini. Usa sa iyang paborito nga kasulatan mao, hinumdumi, nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos. Kinsa mao si Kristo ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud nga mutukod sa iyong tukuranan, nga sa panahon nga ang yawa mupadala sa iyong mapintas nga mga hangin, siya walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo, tungod sa ligon nga sukaranan, diin kamo nagtukod. Pagka Biyernes sa wala pa ang Pasko sa pagkabanhaw ni atong tuig 2000, saktong napulo katuig kami labay, si Bill Forrest nag-alagad isip bishop sa Estate Groves Ward sa Arizona. Sa iyang pag-drive pengon sa trabaho o sa lamang kamilya gikan sa panimalay, ang iyang sakyanan na banggaan sa dakong truck nga kargahanan og graba. Si Debbie og ang mga anak bibiya sa panimalay, wala madugay, humana kabiya si Bill og wala damhang ami abot sa makalilisang nga talanaon. Si Bill namatay.
Bill had not survived.
Si Bill namatay sa aksidente. Ang immortal nga espiritu niining minahal nga bana o gamahan sa kalit gikuha pauli ngadto kaniya kinsa nakabuntog sa kamatayon. Ang anak sa Dios kansang mahimayaon nga pagkabanaw, magkauban unta nilang sa ulugon ni anang Pasko sa pagkabanaw.
How did Debbie and her 7 children?
Giyon sa man ni Debbie ug sa iyang 7 ka anak ang kamanghuran 5 anyos pa lang sa pagkaplag ug kaligon nga ilang gikinahanglan. Si Kara 15 anyos niya nang higayon na sa pagka-aksidente sa iyang amahan. Bag-uhay lang misulti nako.
I am grateful to my mother.
Mapasalamaton ko sa akong inahan og amahan sa maagi nga ilang gitudlo nako mahitungod sa manluluwas. Ilang giablihan ang kasulatan uban nako, nag-ampo uban nako og mga ehemplo sila sa gugmang putli, paghigugma og pailob sa manluluwas. Ang Pasko sa pagkabanaw mo ang makapatandog nga panahon sa akong kinabuhi, matag tuig samtang naghunahuna ako sa kinabuhi, misyon o pagkabanaw sa atong manluluwas og mahinumduman nako ang kinabuhi sa akong amahan din sa yuta. Si Elder Daniel Forrest mingon, 10 anyos pa lang ko diyang namatay ang akong amahan. Lisod kaayo katunga panahon na lang nako. Ang akong mama kanunay gayon nga ehemplo sa pagtulunan sa manluluwas. Akong gidala ang nintag sa akong amahan gikan sa mission sa Spain. Duha sa akong paboritong kinutlo gikan sa akong amahan mao. Ang duha ka tawo makahimo sa bisan unsa nga butang kon ang usa kanila mao ang Ginoo. Ug ang manluluwas kinahanglan gayod nga mao ang atong pundasyon. Kon wala kana masukamod kita. Ang hugot nga pagtuo kang Hesukristo mipuno sa kasing-kasing sa mga anak na Forrest. Niining katapusan sa simana nga Pasko sa pagkabanaw, napukatuig na ang milabay sukat sa pagkamatay silang amahan, gimingaw na kay sila niya. Apan ang kahapdos sa iyang kamatayon, gituhok diha kang Kristo. Nakahibalo sila. Tungod sa dili maihap nga gasa sa manluluwas, makauban ra nila pag-usab ang ilang amahan din sa yuta o ang ilang langitong amahan. Pag-usab. So ginli ko sa mga istorya ni Jesus. Sa dili madugay atong mapaminaw ang propeta sa Dios. Sa pagpamulong bahin sa iyang propeta ang ginumingon, kay ang iyang pulong ikaw makadawat ingon og gikan sa akong kaugalingon nga baba. Ako mo pamatuod nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang tigpamaba sa Ginoo dinhi sa yuta. Ako mo pamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang manluluwas sa tanang katawhan. Ang iyang kinabuhi, pag-ula, pagkabanhaw, gipaabot nga pagbalik, ingon kasiguro o katinuod sama sa pagsubang sa adlaw.
His name be praised.
Ang iyang ngalan pagkadahigon, hangtod sa kangturan, diha sa balaan nga pangalan ni Hesukristo. Amen.
As we conclude the conference,
sa atong pagtapos sa konferensya, atong pasalamatan ang Tabernacle Choir, sa choir gikan sa Orem Institute of Religion, ug sa Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University. Kung ilang mga konduktor ug mga organista, alang sa manindot ug makapadasig nga musika. Pasalamatan usab nato ang tanang misalmot sa bisang unsang paagi niini nga tulumanon. Ang atong concluding speaker niini nga sesyon mao ang atong minahal nga propeta sa Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa pagpulong ni Presidente Monson, ang choir mukanta sa panapos na himno.
Abide with me.
Abide with me. Tis eventide. Human sa musika, ang panapos sa pagampo ihatag ni Bishop Richard C. Edgley sa presiding bishopric. Kini nga komprensya, muundang sulod sa unong kabulan. President Monson.
This has been a wonderful closing session.
Usa kini ka talagsaon nga sesyon. Wala ako makadungog og nindot nga mga sermon. So pipila lang ka mga pulong. Sa atong nasinati karon. Niya kita dinhi kay na atong gigumaang Ginoo. Gusto kitang moserbisyo kaniya. Mao kana ang atong responsibilidad. Ang atong langit ng amahan. Kana ako nagpamatud. Ako, nasayod sa iyang pangalan sa tanang mga butang. Usa ka mubo nga kasalatan. Salig sa Ginoo. Uwan sa iyong tibok kasing-kasing. Ayaw salig sa iyong kawaliyong pinapot. O sa iyong tanang mga paagi. O siya, mugiya sa iyong dalan. O kini ang istorya sa akong kinabuhi.
My dear brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsuonan, matapos na ang labing makabaya o makadasig nga konferensya, human makapaminaw sa tambag o mga pagpantuod sa namulong kanato, nagtuo ko na napanalanginan kita o antanan determinado sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Pagpuyo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nakaayo nato nga mianhi. Pasalamatan nato ang tanan nga namulong. Ingon man usab ni atong mihalad sa mga pag-ampo. Ang musika nindot gayon kaayo. Ako na pahinumduman sa kasulatan na sa doktrina o pakiksaan. Kaya kung kalag mahimuot sa awit sa kasing-kasing, oo ang awit sa matarong, maong usa ka pag-ampo nga rikan ako, o pagatubagon uban sa usa ka panalangin diha sa ilang mga ulo. Pahinumduman namo kamo nga ang mga mensahe nga ato nadunggan ining konferensya imprinta sa mayo nga mga isyo sa mga magasin sa Ensign ug Liahona. Auhago namo kamo sa pagtuon sa mga mensahe o sa pagpamalandong sa mga pagtulunan o sa paggamit niini sa inyong kinabuhi. Sayod ako nga moapil mo nako sa pagpasalamat ni atong mga kaigsuunan nga na-release niini nga konferensya. Nakaservisyo sila og maayo ug nakahatag og talagsaong contribution sa buhat sa Ginoo. Ang ilang pagpahinungod kompleto. Pasalamatan nato kisila gikan sa kinahiladman sa atong mga kasing-kasing. Karon gipaluyohan usab nato pinagi sa pagpataas sa mga kamot, mga kaigsoonan nga gitawag sa bag-ong posisyon ini ka konferensya. Gusto namo nga ipahibalo nila nga naghinam-hinami sa makigtrabaho ba nila sa kausa sa Ginoo. Mga kaigsoonan karon kung mutanaw ta sa tibok kalibutan, nagatubang kita og mga problema nga seryoso og ikabalaka nato pag-ayo. Ang kalibutan ingon og mipahilayo gikan sa kahilwasan og mipalayo gikan sa kalinaw. Pagkamatuguton, immoralidad, pornografiya, pagkadili matinuoron, ug ubang daghang mga kadautan nga mao'y nakaingon sa uban nga nakasala ug nawad-an sa mga kahigayunan. Nawala nga mga panalangin ug naguba nga mga damgo. Ang akong tambag alang natong tanan, mao ang pagtan-aw sa parola sa Ginoo. Walay gabon nga baga, walay gabi nga mangitngit, walay unos nga kusog, walay marinero nga wala nga dili maluwas sa nagtawag kanato. Kini nagtawag diha sa mga unos sa kinabuhi. Ang parula sa Ginoo nagpadala og signal nga dili mailhan og dili mapakyas. Gusto ko nga sa mga pulong nga na sa mga salmo, ang Ginoo mo akong bato, o akong kuta, o akong manluluwas. Diyos ko, akong bato, nga kanimo mudangop ako. Magtawag ako sa Ginoo, busa maluwas ako, gikan sa akong mga kaaway. Nahigugma Ginoo ka na to, mga kaigsunan, o mo panalangin na to, kung kita mo tawag kaniya. Pagka mapasalamato nato tungod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo ug alang sa tanang kaayuhan nga nahatag nini sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mibobo sa ang panalangin nga rin nato isip katawhan. Ako mo matuod kaninyo nga kini nga buhat tinuod nga atong manluwas buhi ug nga siya nagiya ug naghatag og direksyon sa iyang simbahan dinhi sa yuta. Karon atong pag-abot sa katapusang mga gutlo ni konferensya, ang akong kasing-kasing puno ug nindot ang akong gibati. Akong ipadayag ang akong gugma ug pasalamat ninyo. Salamat sa inyong pag-ampo alang nako ug alang sa tanang mga general authority sa simbahan. Ang Ginoo mo tubag sa inyong mga pag-ampo ug mo panalangin nato ug mo giya nato sa mga kalihukan sa iyang gingharian din sa yuta. Tungod niini, mapasalamaton kita kayo. Sa atong pagbiya nini nga konferensya, atong ihatag kaninyo ang mga panalangin sa langit sa matag-usa kaninyo. Sa inyong pagbalik sa inyong mga panimalay sa tibuok kalibutan, nag-ampo ako ng langitong amahan mo panalangin ninyo sa inyong pamilya. Hinaot ang mensahe o espiritu nini nga konferensya, inyong gamiton sa inyong tanan nga buluhaton, sa inyong panimalay, sa inyong trabahoan, sa inyong mga meeting, o sa tanan ninyong mga kalihukan. Gimahal ko kamo. Ako nag-ampo alang kaninyo. Hinaot ang Diyos mo panalangin ninyo. Hinaot nga iyang gisad nga kalinaw mag-auban kaninyo karon o sa kanunay sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Among itigugmang aman sa langit, samtang nagtapos kami ining session ining talagsaon nga dinala conference. Ang among makasing-kasing napuno sa among gugmada kanimo ining talagsaon nga gasa nga imong gihatag kanamo. Nagpasalamat kami Heavenly Father sa nang una nga Domingo sa pagkabanaw. Nga nagdala sa pagkabanaw sa gasa sa kinabuhing dayon. Nagpasalamat kami, Heavenly Father, alang sa pinalanggang anak kinsa masulundon og andam sa pagdala sa iyong kaugalingon sa mga sala sa kalibutan, sa tanang mga katawan sa kalibutan. O Gamahan, salamat kami. Ang among kasing-kasing puno sa gugma alang sa anak og sa espiritu nining dinaling konferensya. Nagpasalamat kami, Heavenly Father, sa nining nga panahon nga ang ebanghelyo na pahiuli sa iyang kinatibukan. O kami adunay buhing propita nining kalibutan. Sa paggiya ka na mo, sa pagtudlo ka na mo nining kalibutan. Nagpasalamat kami sa propita nga si Presidente Thomas S. Monson. O kami mangayo sa imong espiritu nga mag-uban kaniya padayon nga siya makabate sa imong presensya nga siya makatuman sa imong mga kagustuhan. O ihatag imong ang paghupay o salamat kami o nag-ila sa tibuok kalibutan sa imong pag-antos sa alang sa among mga sala ang natong mga naglibog sa pagsubay o nasa kandalang ang subayon among iampo nga ikaw nga imong panalanginan sila o ang imong kamot itunol kanila o kami nagampo nga kami maka subay sa dalan o imong kamot mo hikap kanila karon amahan namong sa mo pagtapos niini nihingti mo kalibutan o pagmupauli sa among tagsa-tagsa kapanimalay. Amo pangayoon na nga ikaw mo panalangin sa Espiritu nga kami mo dala sa among tagsa kagalingon o dalhon ang imong pangalan, ang pangalan ni Jesucristo sa paghinomdom kaniya o buhat sumala sa pagtulunan sa kalibutan o sa mga sala. O sa pagpanalangin na itong walay panalangin. O ang Ebanghelyo ni Jesucristo pinagi sa pagtabang na ito ng inahanglan. Among pasalangan Heavenly Father, ang tanang panalangin o pag-ampo, ang imong Espiritu mag-auban ka na mo. Sulod sa unang kabulan, kami kanyang gihimo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of
Osa kini kasibya sa ika-sinto o sinta nga tinuig nga kinatibuk ang komprehensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa General Authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay pagsulat o pagtugot gidili.